tan dhagaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka VOA idin kaga imaanaysa magaalada Washington. Galabta talaada ah bisha June sanadka 2024 waa 4 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga voasomali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo, magaalada Washington DC na waa 9:00 aroornimo. Idaacadda galabta iyo wararka VOA waxay idiin daadihinaya anigoo ah Caashe Ibrahim Aadan. Qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka VOA na waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan maalinta deegaanka caalamiga ah oo birrita ku beegan.
Maanta deegaanka adduunku ujeedadeedu ugu weyn waxa weeye in wacyigelinta deegaanka la sameeyo, sidoo kale dhulkii iyo arladiina lagu ilaaliyo ama deegaankii aan lagu soo celiyo oo waxa weeye deegaankii lagu ilaaliyo, taasoo marka ay keenayso waxqabadkeedii in dadka shaqo qabtaan oo hadba halku dhiga la qaatay oo shaqo ah.
Waxaa sidoo kale aad idaacadda galabnimo ku dhagaysan doontaan barnaamijkii Galka Baarista oo sidoo kale ku saabsan jarista dhirta iyo saameynta deegaanka.
Dhirta horta aad baa loo jari jiray, runtii waayadii hore waa dhirtu waa la dhoofin jiray, magaalada Kismaayo laga dhoofin jiray, Baraa waa laga dhoofin jiray, Soomaaliya meel walba tikadaheeda waa laga dhoofin jiray, inta badan koonfurta ama meel aan tikada ahaynba sida Baraa iyo Markay meelaha qaar ama duurkaas oo xagga raasiya booniyo.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idin haynaa. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oon idin akhriyo. Maxkamad ku taalla magaalada Madrid ayaa maanta soo saartay amar ah in xaaska ra-iisul wasaare Pedro Sanchez ay hortimaado maxkamadda 5th July, taasoo qayb ka ah baaritaan musuqmaasuq oo horudhac ah oo ku saabsan xiriiradeeda ganacsi. Tallaabadan ayaa timid kadib markii ay maxkamaddu toddobaadkii hore diiday codsigii dacwad oogayaasha ee ahaa in la xiro baaritaanka Begona Gomez, taas oo muujinaysa in ay jiraan cadeymo sida hadalka loo dhiga ku filan oo loogu qiildayo si wadista baaritaanka. Go'aanka lagu furay baaritaanka ayaa dabarjab ku ah ra-iisul wasaaraha, balse waxa uu xoojinayaa mucaaradka garabka midig oo tallaabadan u arka mid cadeynaysa eedeymihii ay ku sheegeen in isaga iyo dowladdiisa garabka bidix ay wax musuqmaasuqeen. Maxkamadda ayaa baaritaan waxay ku bilowday Gomez oo lagu tuhunsan yahay in ay saameynteeda siyaasadeed uga faa'iidaysatay inay lacag ku hesho iyo musuqmaasuq la xiriira ganacsigeeda kadib markii mucaaradka midigta fog ay musuqmaasuq ku eedeeyeen ururkeeda aan dowliga ahayn. Maxkamadda sare ee Islaamabaadna waxa ay laashay xukun lagu riday ra-iisul wasaarihii hore ee Pakistan Imran Khan iyo wasiirkiisa arrimaha dibadda Shaah Maxamuud Qureyshi kadib markii hore loogu xukumay kiis la xiriira in si khaldan loo maamulay sirta qaranka. Hadal kooban oo ay soo saartay maxkamadda sare oo ay goob joog ka ahayd VOA da ayaa laba xubnood oo ka tirsan garsoorka maxkamadda sare waxay ku dhawaaqeen in ra-iisul wasaaraha hore iyo wasiirkiisii arrimaha dibadda lagu waayay kiiskii ay horey ugu xukuntay maxkamadda hoose iyaga oo aqbalay amaba ogolaaday racfaanka ay ka qaateen xukunada hore ugu dhacay. Go'aanka maxkamadda sare ayaa waxa uu ku soo beegmayaa kadib markii bishii January ay maxkamadda hoose ay ku xukuntay labadan mas'uul 10 sanadood oo xariga kadib markii ay maxkamadda hoose ku heshay in ay si cad u shaaciyeen nuxurka xugo sir ah oo diblomaasiyadeed. Kuuriyada Koonfureed ayaa waxay si buuxda u hakisay heshiiskii looga gol lahaa in lagu dhimo xiisadda kala dhexaysa Kuuriyada Waqooyi, sida ay sheegeen saraakiisha difaaca talaadadan maanta ah, taasoo u ogolaanaysa xukuumadda Seoul in ay dib u ambaqaado dhammaan layliyadii militari ee xadka u dhexeeya Kuuriya. Go'aanka oo ansixiyay madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed ayaa qayb ka ah jawaabta xukuumadda Seoul kadib markii xukuumadda Pyongyang ay una dirtay koonfurta mawjado buufinno ah oo ay ka buuxaan qashin iyo saxaro. Go'aankan ayaa waxa uu fasaxayaa Kuuriyada Koonfureed in ay dib u bilowdo dhoolatuska militari oo ay ku jiraan dhoolatusyada tooska ah ee xuduudaha iyo jasiiradaha safka hore ee u dhow waxa kale oo ay u ogolaanaysaa in dib loo bilaabo dacaayadaha codbaahiyaasha ee laga sii daayo waqooyiga. kala galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Shir muddo 7 ah ka socday magaalada Stockholm ee dalka Sweden ayaa lagu soo bandhigay khatarta caafimaad ee ka dhalata haraaga ay soo qubaan warshadaha sameeya dharka, weelka wax lagu cuno, qalabka, iyo sidoo kale saliidaha baabuurta iyo sidoo kale cunnooyinka qasacadaysan qaarkood. Sidoo kale waxyaabaha ay ka midka yihiin bacaha wax lagu rido weelka ka samaysan caaga iyo sidoo kale kiimikooyin badan oo laga helo waxyaabo guryaha lagu adeegsado iyo sidoo kale kuwa la isku qurxiyo iyo sunta cayayaanka laga buufiyo dhirta ayaa lagu lafaguray sida ay ugu daran yihiin caafimaadka dadka iyo deegaankaba. Haddaba Sahara Ciidla Nuur ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan inoo haysa.
Nabaadguurka ku yimaada deegaanka, diqowga hawada ku dhaca iyo sunta ka dhalata haraadiga wax soo saarka warshadaha, shidaalka, bacaha, weelka caagaga qaarkood iyo kiimikaliska lagu arko qaybo ka mid ah dharka aan tayada fiican lahayn iyo waxyaabo kale oo lagu isticmaalo guryaha ayaa la sheegay inay khatar ku yihiin noolaha kala duwan ee dunida. Shirarka ka socday magaalada Stockholm ee isugu jiray 3 waji oo kala duwan ayaa lagu falanqeynayay dhibaatooyinkaasi iyo sidii wax looga qaban lahaa. Dad badan ayaa aaminsan in Soomaaliya ay ka mid tahay meelaha qashinkaasi lagu qubo amaba la geeyo. Aqoonyahanno badan ayaa aaminsan in badaha Soomaaliya lagu arkay waxyaabo soo caariday oo lagu sifeeyey inay yihiin sun lagu shubay badaha Soomaaliya. Cabdiqaadir Cali Xuurka waa aqoonyahan Soomaaliyeed oo degan dalka Mareykanka, waxaana ugu horreyn tilmaamay noocyada kala duwan ee dhibaatooyinka deegaanka ee haysta wadamada hore u maray iyo kuwa soo koraya.
qoloyinka reer galbeedka, qoloyinka qoloyinka wadamada soo koraya isku dhibaatana ma qabaan, environmentna ma aha. Qoloyin waxaa qaabilsan yihiin oo dhibaatada ku haya kimikaliska ay sameeyaan ama deegaanka air pollution wax layihahdo ama water pollution ama waxyaabaha qaabilsan mitqaana ay sheege sunta ay soo saaraan waxa layihahdaa warshadaha ayaa mosali ay mitqaana ay sheege kustaran weelka ama reer galbeedku ay aad ugu quseysa ama mitqaana ay qaabilsan yihiin inay ka doodaan environmentigaas. Inta kale oo dowladaha soo koraya haddii aan u lixanno ama dowladaha saddexaad ama Afrika dhibaatada ku haysa reforestationka ama jarista dhirta iyo nabaadguurka dhulka, biyaha oo yaraada iyo roob la-aanta ayaa keenaya mitqaana ay sheegay environmentigaas ayaa u baahan in laga qabto.
Sidoo kale Cabdiqaadir Cali Xuurka wuxuu VOA-da u sheegay jiritaanka inay suurtagal tahay in badaha Soomaaliya ay ka mid yihiin meelaha la geeyo qashinka iyo sumaha khatarta.
Xeebta haddii mar baxa ugu daciya mitqaana sheego ama xeebaha dhexdeeda ilaa 200 mayl lagu duugo mar un bay soo baxayaan baarariskaas ama suntaasay soo saacaysaa markaasi dibka xodhamaysa. Hadda cudurada laga helay Soomaaliya cudurada laga aqoonay maaha 20 sano 30 sano ka hor. Waxyaabaha cusub oo keenay cuduradaada waxay ka mid yihiin sunta lagu daadinayo oon cidna aysan mitqaana u abiyeynayn oo cidna controlayn mana qabno mitqaana ay sheegay marin mitqaana ay sheegay gaaris oo ilaaliya badaha oo waxyaabahaas lagu daadinayo ilaaliya.
Geesta kale Cabdiqaadir Xuurku wuxuu tilmaamay in baabuurta badan ee aan haddana cidi ka warqabin fayaqabkooda qiiqa ay hawada ku sii daynayaan ay Soomaaliya ku keento dhibaato caafimaad darro.
Wadooyinkii sidoodii waa wadooyin cusub laguma darin, laakiin baabuur ayaa maalinba la keenaya 5-6-7 sanwalba 100 baabuur kimaanaysa 200 baabuur kimaanaysa jidkan waa CVC. Yacni emissionkaas baxaya carbon mitqaana monoxidekaas ayaa hawada xiraya runtii sid mitqaana aysa takhasus ku haysata oo waxaas mitqaana seergelaysay ama sheegaysa in hawadaas maalintaas xun tahay oo dadka qaba letsay neefta ama caruurta yarka oo marna inay soo bixin iyo hawadii isku qasmaysa ayaa jirta oo mitqaana aan si fiican u bislaanin oo si fiican u gubanin oo hawada galaya oo dadkii qaadanayaan waxyaaba badana cuduro badana laga helaa oo kansarka uu ka mid yahay.
Qodobada ugu waaweyn ee shirkaasi muddadii uu socday lagaga hadlayay waxaa ka mid ahaa sumo inta badan lagu arko dharka, kabaha, gogasha sida furaashyada iyo barkimooyinka, rinjiyada la mariyo gidaarada iyo faanijarka, iyo weliba weelka wax lagu cuno. Dhammaan agabkaasi qaar ka mid ah oo laga sameeyo haraadiga warshadaha, shidaalka iyo waxyaabaha ka yimaada qashinqubka oo dib loo farsameeyey inay dhammaantood keeni karaan khatar caafimaad.
aaday adum hadsan tahay saara ciidda nuur aya warbixintaasina ahna la socodsiinaysay iyadoo ay maalinta barita ah ee 5ta bisha June ay ku beegan tahay maalinta caalamiga ah ee xuska deegaanka ay qaar ka mid ah qoonyahanka Soomaaliland waxa ay ka warameen ahmiyadda ilaalinta deegaanka warkan waxa magaalada Hargeysa ka soo diray wariyaha VOA da Khadir Maxamed Cakule
iyadoo toddobaadyadii ugu dambeeyay si weyn looga dareemayay kulayl aan caadi ahayn oo aad xad dhaaf u ah magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland isla markaana isbeddelka cimiladu uu saameyn toos ah iyo mid dadba ku yeeshay kana muuqdo deegaanka iyo noolaha kala duwan ee Soomaaliland haddana waxa muuqda in weli ay jiraan dadaallo la isku dayayo in bulshada lagu fahamsiyo ilaalinta deegaanka 5ta bisha June laga soo bilaabo sanadkii 1927-kii waxa dunidu ay isla qaadatay inay noqoto maalin caalami ah oo la xuso isla markaana bulshooyinka caalamka lagu baraarujiyo muhiimadda deegaanka iyo ilaalintiisa qaar ka mid ah qoyanka Soomaaliland ayaa u sheegay warbaahinta muhiimadda ay leedahay iyo taariikhda ay xambaarsan tahay iyo ujeeddada laga leeyahay maalinta xuska deegaanka sida uu sheegayo Maxamed Cabdullaahi oo ah aqoonyahan barta arrimaha deegaanka
maalintan markaa waxaa lagu talagalay si caadiga in lagu xuso maalinta deegaanka adduunka iyadoo shaqooyin lagu talagalay la qabto maaha maalintu dadyogeen way qaadsaameen dadku waxay haystaan xus inta la isugu yimaado hudheel iyo meel kadibna hadal laga jeediyo maaha maalintu sidaa ee waxa wey maalintu inay noqoto maalin shaqo oo maalinta deegaanka adduunku ujeedadeedu ugu weyn waxa weeye in wacyigelinta deegaanka la sameeyo sidoo kale dhulkii iyo arladiina lagu ilaaliyo ama deegaankii aan lagu soo celiyo oo waxa weeye deegaankii lagu ilaaliyo taasoo marka ay keenayso waxqabadkeedii in dadka shaqo qabtaan oo hadba halku dhiga la qaatay oo shaqo ah oo ficil ah in maalmaha 5ta June iyo 4ta iyo maalmaha ka horreysa dhanba iyo mataqaanay wacyigelin ah doodo ku saabsan maalinta deegaanka adduunka in la qabto taas marka waxay keenaysaa in la weyneeyo maalintan oo waxa weeye halku dhiguna noqdo wax mataqaanayay laga maridhaliyo marka shaqo la qabto wax siiran halku dhigi
inkastoo Soomaaliland ay ka mid tahay deegaanada iyo dhulka inta badan laga xuso maalinta deegaanka isla markaana hadda uu muuqda diyaar garow haddana waxaa si gaar ah xusid mudan in wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada Soomaaliland ay xulanaysay in dhulka buuraha ah xuska munaasabadda lagu qabto iyadoo sanadkii hore lagu qabtay buurta gacan libaax ee gobolka saaxil agaasimaha waaxda deegaanka aadan axmed xasan ayaa u sheegay warbaahinta ujeeddada laga leeyahay in magaalooyinka dibadda looga saaro munaasabadaha lagu xusayo June 5-teeda maalinta deegaanka
wasaaradda doorkan sanadkan waxa ay xusi doontaa maalinta deegaanka adduunka iyadoo ay qaban doonto xus aad u weyn xuskaasoo qorshaha hadda aanu qorsheynaa uu yahay inaanu ka dhaco gobolka awdal balse aan la socotay 2019 waxaan ku qabanay buurta gacan libaax sanadkan waxaanu geynaynaa gobolka awdal buurta la yidhaahdo libaaxley ujeedadeedna ay tahay libaaxley waxaa ka shaqeeya mashaariic ay dowladdu maalgeliso oranmaayadaamaalgelisa saameyn weynna Soomaaliland ku xagga soo noqosha dhulka ah markaa dadka waxaan tusaynaa in baktiga muuqda saameynta muuqata ee deegaanka la soo celiyay aw dalku u baahan yahay in deegaanka la soo celiyo halkaa tusaalan u tegin wax kale u tegmayn marka waxaanu qaban doonaa haddii ilaahay idinu agsifitiyo shaqooyin ku saabsan dib soo celinta dhulka xaalufag berbees baa waxaa laga sameyn doonaa haddii ilaahay idmo meelaha ku dhow ee weliba aan dhirta lahayn waxaa laga sameyn doonaa activity xagga nadaafadda ah waxaa laga sameyn doonaa haddii ilaahay idmo soo qorshuu yahay in la qabto restoration dhulka ciidda ah in la qabto maanta hore laga dhigo marka Soomaaliland si weyn buu xusi doontaa haddii ilaahay idmo wasaaradduna ayada hadda u qaabilsan dalka in xagga arrimaha deegaanka iyo isbeddelka cimilada
sida caadiga ah halku dhigi ayaa la qaataa maalintan caalamiga ah waa kan mar kale aqoonyahan Maxamed Cabdullaahi Yuusuf oo istul taagay xuska sanadkan halku dhiga la qaatay iyo ujeeddada laga leeyahay
waxa weeye maalintan waxaa loo aastay 5ta June sanad walba in waxa weeye la qabto siin ognahay 2019-kii ilaa iyo 2020-kii waxaa 10 sano dhigkeedba waxba aad xoogga loo saaraa oo 10 sanoba hal shay inay ku wareegtaa lagu talagalay 2019-kii ilaa 2020-kii waxaa la qaatay biodiversity kala duwanaanshaha noolaha taasoo 10 sano xusaskii dhacayay biodiversity-ga ama kala duwanaanshaha noolaha inaa ka soo gelayaan aan laga soo bilaabo dhigkeedkan waxa weeye ku jirno oo ah 2019-kii ilaa 2030-kan waxaa la qaatay ecosystem restoration dib soo celinta arlada ama dhulka taasoo loogu talagalay marka 10 sano inuu mataqaan ku wareego extrapolation oo dhigir kala 2300 kala gaadhayo hadba inta deegaankii iyo dhulka dib loo soo celin karayo halku dhiga loo qaato ee waxa weeye 2048 waxa la qaatay halku dhiga waxa weeye soo celinta dhulka oo ah land restoration ee saxarowga oo distribution iyo adkeysiga abaaraha
qadar maxamed akule fiowe hargeysa
aad baad mahadsantahay qadar haatana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka galka baarista oo ku saabsan isla mowduucaas deegaanka iyo isbeddelka cimilada waxay noo hayaa Haaruun Macruuf
golaha amniga qaramada midoobay ayaa bishii Febraayo sanadkii 2012 cod aqlabiyada ku ansixiyay mamnuucista dhuxusha laga dhoofiyo Soomaaliya sababtoo ah waxay xaalufisay deegaanka sidoo kale waxay dakhli malaayiin dollar ay ka soo garaamo ahayd ururka Al-Shabaab oo dagaal kula jira dawladda federaalka Soomaaliya oo caalamku aqoonsan yahay iyo ciidamada nabad ilaalinta ee taageera dawladda golaha amniga waxa uu ku cadaadiyay wadamada loo dhoofin jiray dhuxusha oo badan kuwa ku yaala khaliijka inay joojiyaan soo degsashada dhuxusha waxaana uu golaha tan iyo xilligaasi sanad walba cusboonaysiin iyo qaraarkaasi mamnuucista dhoofka dhuxusha ilaa cusboonaysiintii ugu dambeysay ee bishii December ee sanadkii aynu soo dhaafnay gobollada ugu keenta badan Soomaaliya dhirta dhuxusha laga shidana sida weyn looga jaro waxaa ka mid ah gobolka Jubbada Hoose inkastoo jarista dhuxushu yaraatay mamnuucista qaramada midoobay darteed iyo tallaabooyinka ay qaadeen maamulada iyo dadka deegaanka haddana weli jaristu waa ay socotaa sababtoo ah dhirta ayaa ah tamarta ugu badan ee dadka Soomaaliyeed xilligan ay ku tiirsan yihiin magaalada Afmed oo ka mid ah meelaha dhuxusha iyo xaabada loo iibgeeyo waxaa jooyada dhuxusha lagu iibsadaa ilaa $7 halka gaari dameerka qoryaha keenana la siisto ugu yaraan $9 gudoomiyaha degmada Afmedow Maxamed Amin Cusmaan
dhirta horta aad baa loo jari jiray runtii waayadii hore waa dhirtu waa la dhoofin jiray magaalada Kismaa laga dhoofin jiray Baraa waa laga dhoofin jiray Soomaaliya meel walba tikadaheeda waa laga dhoofin jiray inta badan koonfurta ama meel aan tikada ahaynba sida Baraawe iyo Markay iyo meelaha qaar ama duurkaas oo xagga Raasiya Boone iyo waxa weeyaan dooman baa la saari jiray marka laakiin inta badan tikada hadda aad bin aan aan uga bixi jireen Kismaayo ahayd dowlad joojiyo dhowr sano ka hor 12 sano ku dhow aan umaleynayo intii Jubbaland mid dowlad joojiyo
marka halkee laga jiraa hadda ay ku dambaysaa
walaa waa la jiraa hadda magaalada Kismaayo waa la keenaa Kismaayo waa la geeyaa macnaheedu waxa weeyaan dadka geeynay waa dadka magaalada ka gadanayo ma aha dad doofinaya sidii awl ganacsiga ahayd niman lacag haysta ka gadan jiray dadkan dayartay gubayo waxa ka galan jiray niman gawaari wata gawaari waa tagi jirtay baadiyaha oo soo raran jirtay marka dakad burka laga dhoofin jiray laakiin haddeer waxa ka reetay waxaasa ku geeyaan ama gaari socdo ay dhowr joojiyood wax saartaan laakiin waa la jaraa hadda dhulkana dee dhulku waa wali dhigti waa uu leeyahay gobolka Jubbada Hoose waa dhulka Soomaaliya ugu geeda badan weeyaan ugu dar badan weeyaan dhulka aan looga jiri jiray laakiin haddeer waa yaraatay laakiin magaalooyinka dhulka laga gato ama laga shito inta badan haddana baadiyaha baa laga soo meelo fog ba dib u tagaan haddeer meelo dhow ay soo gubaan waana keenaan oo waxay ku keenaan kareetay iyo waxa soo kala ah
waxaa kale oo jarista dhirtu ay ka sii socotaa deegaanka ka mid ah maamul goboleedka Koonfur Galbeed sida uu galka baarista u sheegay injineer Diin Xaaji Cabdinuur wasiirka deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee maamulka Koonfur Galbeed inkastoo dhinaca kalena uu sheegay inay maamulku wadaan wacyigelin ku saabsan joojinta jarista dhirta
dhirta la jaray waxa deegaanada Koonfur Galbeed meelaha qarkood way ka jirtaa meelaha ugu badan oo hadda aan sida aan wararka ku helayno dhirta laga jaray waxaa ka mid ah meel u dhexaysa buur hakaba iyo Wanlaweyn oo dhinaca Jiiraan xigta dhulkaas aadaa looga jarayaa dhuxusha waxaana la geynayaa dhinacaas iyo Muqdisho iyadoo dhuxul laga dhiganayo oo dadka ay isticmaalayaan dhinacan kale oo Boqolna waxyaabaha laga jarjarayaa saas ay tahayna dowladda Koonfur Galbeed waxay wataa qaabkii looga hortagi lahaa iyo sidii looga farsamadii looga hortagi lahaa sharciga looga hortagi lahaa jarista dhirtaas
marka kaba soo qaad bishii ama toddobaadkii imisa baabuur oo dhuxul wada ayaa ka yimaada deegaanada hadda tilmaantay
horta magaalada baydaba nama soo maran baabuurtaas dhuxul wada inta badan waxay maraan dhinacaan shabeelladaas, gaar ahaan degmada Wanlaweyn iyo meel buuraha ka dhacaysa. Tiro sugan oo aan hadda ku sheegi karno ma jiro, laakiin tobanaan gaari ayaa la sheegaa dhinacaas Wanlaweyn inay maraan oo dhinaca Muqdisho aadeen.
Bil walba mise toddobaad walba?
Toddobaad walba, toddobaad walba.
Way, marka sideed uga hortagteen? Maxaa tallaabooyin aad qaadeen? Qorshihiin waa maxay?
Tallaabooyin badan aan wadnaa. Waxaan wadnaa in dadka dhirta jira laga wacyigeliyo, isla markaasna loo abuuro fursado kale oo ay ku heli karaan nolol maalmeedkooda. Waxaa laga yaabaa dadka qaarkood inay ku kalifayaan inay nolol maalmeed ka helaan ama noloshooda ee qoysaska ay ku maareeyaan. Marka si taas looga hortago dhirta jiriddeeda, waxaan sameynay wacyigelin fara badan annagoona kaashanayna hay-adaha UN-ka sida UNDP iyo hay-adan FAO la yiraahdo. Wacyigelin fara badan, waxaan abuurnay mashaariic, waxaan qaybinaa jikooyinkan gaaska ah oo si ay dadka alternative kale ama fursad kale ugu noqoto ay u isticmaalaan isticmaalka jikada oo kale, israashinkoodii waxyaabaha qotol daruuriga u karsadaan oo dhuxusha ay uga maarmaan. Marka qorshooyin fara badan ayaan wadaa, sharciyan soo saarayna oo hadda waxaan daraf garaynaynaa sharcigii ka hortaga deegaanka federaalku uu sameeyey, waana la baasgareeyay madaxweynaha uu saxeeyay, labada aqalna way baasgareeyeen sharciga ilaalinta deegaanka. Dowladda federaalku ay soo saartay sharcigaas, aanana koonfur galbeed ahaan waa ku guulaysanay inaan sharcigaas soo saarno.
Marka sharcigaas muxuu dhigayaa ciqaabaha tusaalaha qofkii dhirta jara, muxuu la kulmaya?
Ciqaabuu la kulmayaa waa maxkamadaha jira, hay-adaha amniga ku shuqulla. Waxaa la faray in qofkii dhir jara ama dhuxul ka dhiga sharcigaas sheegaya in waxaladahaysilaa iyo xarig.
Cismaan Maxamed Cali waxa uu bartay cilmiga biyada, waxa uu ku takhasusay aqoonta teknolojiyada iyo khariiradaynta iyo sida wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka dhulka. Waxa uu iga waramay sida ay ku bilaabatay jarista macaashtoonka ah ee dhirta.
Dad ahaan, jarista dhirtu weligeed way socotay oo ma jirto waqti inta go-aan la qaatay la yiri dhirta ha la jaro, laakiin way kala nidaamsanayd. Waqtigii hore dadku waxay isticmaali jireen oo dhirta u jari jireen inta markaa dantooda xusaysa oo iyaga marka ay waxtarka u arkayeen, laakiin markii dowladihii Soomaaliya ay samaysmeen oo lixdamaadkii iyo wixii ka dameeyey, waxay noqotay in arrin dowladdu isha ku hayso oo xadeebaa la jarayaa, goormaa la jarayaa, sideebaa loo jarayaa, qaabka ay isha ugu hayso. Waxay markaa faraha ka baxday markii dowladdii meesha ka baxday oo la yidhaahdaa la arkay suuqyo kale oo iyaguna aan tixgelinayn waddankan burburka ku jira xaaladdiisa, iyo dad kale oo iyaguna macaashtoon keliya ay ka tahay arrintu. Intaas markay isbaxaysteen ba 1991 wixii loo gaaray waxaa aada u bilaabatay jarista dhirta oo khaasatan loo jaray in la dhoofiyo. Haddii gudaha keliya laga isticmaali lahaa, khatar aada u weyn ma keenteen, laakiin markii suuq uu noqday suuq dibadeed oo xaddi aada u badan maraakiib iyo doonyo ay u baahatay in lagu raro, yaa tiradii aada u badatay. Waqtigaas marka wuxuu ahaa ilaa iyo 1991 markii dowladda dhacday, isla markiiba arrintaas way bilaabatay. Marka la fiiriyo dhulka anigu intaan goobjooga ka ahaa, waxay ahayd matalan goboladan Bari iyo Sanaag, iyo waxaa aada ugu badnaa geedkan galoolka la yiraahdo oo aada u qalalan, oo isagoo qalalan dhulka iska yeel yaala waqtigaas. Oo haddii sidiisa lagu daayo, Soomaaliya oo dhan ka badnaan lahaa inay shidato muddo aada u dheer. Marka dhirtaasoo saa u diyaarsan ayaa waxaa lagu bilaabay in suuq dibadeed loo helo, dhirta aad baa loo raray, dhuxul baa laga sameeyey. Markii intii qalaleed dhamaatay ayaa waxaa dana loo soo jeestay dhirtii kale oo qoyanayd.
Waaye marka si guud waa u taabatay dhirta la jaray waddanka, dhaawaca soo gaaray dhirta nolol badan baa ku tiirsan. Dhaawaca dhirta soo gaaray iyo noloshii ku tiirsanaydba soo gaaray wax yarkaada.
Guud ahaan Soomaaliya waxaa lagu qiyaasaa in muddadii u dhexaysay 20-ka sano 1990 ilaa iyo 2020-ka dhulka xaal waxay dadkiisa waxa lagu qiyaasaa laba dhibic laba milyan oo hektar oo dhul ah inay banaanatay oo xaaluftay oo dhulkaas markaa dirtii dhul dusha saarayd oo u ahayd noolaha gabaadka u ahayd xasharaadka gabaadka u ahayd maaragtay bay-ada gabaadka u ahayd ee meesha ka baxday haba ugu badnaadaan gobolladii dirta ku badnayd 18 gobol oo kamid a arrintaas saameyn ay ku yaalatay marka dhaawacaasna dee wuxuu gaaray heer ay noolihii ku jiray ku tiirsanaa ay nolol waayaan ama noloshii adkaato maxaa la yihahdaa roobabkii markay da-ayaan dhulka kusoo dhacaan dhulkii aanu lahayn ilaalin iyo wax gabaada ee maarata dhibicdanta taas ugu dhacdo dhulkii jeexjeexmo oo bahola isu rogo dhul badan haraaji ugaarta laftigiis ugu gabaad waayo maxaa la yihahdaa meelaha qaarkood waa shinida iyo aada loola manaafacsan jiray shinidii laftigooda ay yaraato iyo in markay yaraadaan laftigooda dadkii guba jiray laftigooda iyagu islaayaan oo maaragtay conflict noqoto iyo in dadkii ku tiirsanaa ay iyaga laftigooda ay noloshoodii ay noqoto nolol maaragtay aan nolol aan fadhiyin oo markaa ay noqdaan qasooti deegaaneed oo maaragtay meelo kale ay u barakacaan.
Dr. Badal Axmed Xasan waa la taliyaha sare ee wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee dowladda federaalka Soomaaliya. Waxaa kale oo wasaaradda kala taliya arrimaha dhirta, nolosha deegaanka iyo duurjoogta. Waxa uu galka baarista uga waramay xiriirka ka dhexeeya colaadaha isbeddelka cimilada iyo xaalufka deegaanka.
Isbeddelka cimilada Soomaaliya waxaa uga daran isbeddelka ku dhacay deegaanka ayaa ka daran burburka oo u dhacay laba sababood. Sababta koowaad waxaa weeye colaadii waddanka ka dhacday ee dabada dheeraatay ee ilaa 3 sano jirsatay. Dadku uma noola sidii ay u noolaan jireen oo ahayd si duruuftooda waafaqsano inta beeralayda ahna dhul beereedka kuwada noolayd, inta loo dhaqatada ahan dhulkalooda ku dhaqanto, inta geelayda ahna sidaasa. Sistamkii noocaas ah ayay colaaddu burburisay oo dadku si ay amnigii iyo isdifaacii iskaga kaashadaan baa dadaan isku duruuf ahayn kii beeralayda ahaa iyo kii loolayda ahaa iyo kii geelayda ahaa yaa isku qoys ahaan intii isku difaac ahayd ba meel iskugu tagtay. Waxay u dhaqmeen sida ay xamar inay xoolo fara badan iyo dad fara badan intay hal mar guuraan meel degaan inay xaalufiyaan haddana guuraan meel degaan. Intay dadkii si baahsan oo dhulku uu ku filan yahay dadka Soomaaliyeed hadday si guud tahay iyo hadday si gaargaara hare tahayno laakiin sidii ugu filaa uma degi karaan. Haddii qoyskii halkaa dego qoys kalena halkaa dego reerka reerka dhinaca kale kaga shigaa ol la ah qofkaa waa dayacan yahay in habeen dambe la dilo ma saanaxaysa marka colaadda saamix weyn waa inay 100 reer 50 reer 10 reer 30 reer isku muuqmuuqdo isu degaan way xaalufinayaan marka dhulkii. Soomaaliya shabakadeeda badbaadadu waa dhirta oo hadday tahay midho laga guranayo, hadday tahay xabag laga guranayo, hadday tahay xaabo laga guranayo, waa waxa keliya kulligood ka dhexeeya. Ninkii hadday xoolihii dhaafaan waxa u bannaan waxa weeye inuu geedka quraca ee 100 iyo dheeraad jirsaday inuu gooyo oo gubo. Taana waa tragedy of the commons.
Waaye bal waxaad ii tira ahaan iyo qaabkaad cabirkaad igu sheegaysa adaa yaqaan, laakiin dhaawaca gaaray deegaanka waddanka intee buu leegyahay, intee buu waddanka reebay, dhaawaca ugu weyni ma dhirta ma xoolaha, bal qiime
Soomaaliya burburka deegaan ee ku yimid sidaa guud aan uga hadlay marka laga soo tago si gaargaara waxaa ku yimid saameyn aad u balab u fara badan. Maalin dhowey oo mashiir wasaaradda lahayn matalan su-aal baan weydiiyo, waxaan ku yidhi ma qiyaasi karaynaa wax hadda muuqdo iyadoo cidna la weydiin qof kasta oo Soomaaliya uu garan karayo inuu meesha ka baxay waxaa la yidhahda biodiversity loss kan kaadi. Waxaan ku yidhi waddanka haddaad eegtaan haddana waraysigan aan bixinayno dadka Soomaaliyeed wacyigelin inay u qaataan waddankan haad buu lahaan jiray, haad buu adeega ugu faraha badan bay bulshada u qabataa. Neefku marku inaga baktiyo inagu ma qalanno banaankan ku tuurna haadda ayaa asturi jirtay oo neefkaas seed iyo laf iyo cad walba uu ku jira banaanka dhigi jirtay, dhulkii nadiifin jirtay, cudurada kontrolin jirtay faafaya. Maanta ma jiro neefka hadduu baktiyo siduu u yaalla ayaa saanti iyo lafti oo isku sidii iskugu samaysmay ayaa meesha taala. Haadda waddanka way ka dabarqooday marka iyadu mayna dhimanine way ka guurtay duruufaha iyo wixigaasaa keena. Waxaa la mid a ugaadhii waddanka joogi jirtay geedku xoolaha iyo kuwa duurka joogiyo kuwa inu dhaqanaba wuxuu u yahay gabaa, wuxuu u yahay dawo, wuxuu u yahay abni protection. Way ka guurtay gebi ahaan markay abniga ay weydeen sida noolahu lagu aad u fikirno si lamida ayuu nooluhu xayawaanka kalena u fikiraan way ka dabarbooday ugaadhi wadanka waxyaalaha wadanka soomaaliyeed uu qariga ku yahay waxaa ka mid a waxaa ku badan noolaha la yidhahda noolaha godoolka endemic species baa la yidhahda iyo noolaha aan gobolada kale iyo wixii kale laga helin dameer la yidhaahdo soomaali aas baa jiray oo gobolada sanaag iyo lugaal iyo dhulka aada ugu tabirjirnay waxaa la ii sheegay hadda meel baa lagu sheegaa in lagu arkay ilaa hadda waxaa la garan la-yahay xataa ka mid ma aha xayawaanka ay soomaalidu qashaan ka mid ma aha marka waxa dabar gooyay iyo duruufta ku dhacday wax laga warhayo oo maxadidi karaya ma aha oo waxyaalaha meesha ka baxay
way waxaad ka hadashaa dhulka dhirta laga jaray ee xaalufay intuu leegyaha ma la yaqaana
cabdiraxaan dhul ahaan waa la sheegi karaa laakiin assessmentiga aan ku sameynay ama ay hay-adaha caalamiga ee kale ee sida f o a nagula sameeyeen sanadkii deforestation rate-ka soomaaliya waa 1% in boqolkiiba hal ay hoos u dhacdo dhirta soomaaliya guud ahaanna dadka soomaaliya 19% ayaa lagu qiyaasaa forest cover-keedu inuu yahay dadka soomaaliyana waa 600,000 oo square kilometer marka cabirka aad eegto waxaad arkaysaa inuu dhul aada fara badan uu runtii ku dhacahayo
injineer cabdifatax maxamed xareed waa bare cilmiga deegaanka ka dhiga jaamacadda ummadda soomaaliyeed waxa uu iga waramay raadka ay jarista dhirta ku reebtay deegaanka
runtii marka laga hadlaayo dhibaatooyinka deegaanka waxaa la dhihi karaa waa aafo weyn oo soo wajahday deegaanka marka laga hadlaayo nabaad guurka ama xaalifka lagu hayo dhirta sidaa ogsoonahay dhirta waxay hoy u tahay dhammaan noolaha kala duwan loo yaqaano biodiversity-ga sida waxyaabaha oo loo yaqaano cayayaanka oo kale waxay kaloo ay hoy u tahay xayawaanka durjoogta ah xayawaano qadal dhaqto sida xoolaha oo kale oo nacfi ka helo bini aadanka oo dhirta ay u tahay maxaa la dhahaa gabaadday ka dhigtaan oo ay shitaan alwaaxyadii ka samaystaan dhirtii laga sameynayo daawadii iyo waxyaaba kale oo fara badan ama miro laga cuno marka dhirtii nooc kasto ay tahayba markii deegaanka la baabi'iyey deegaanka waxaa soo wajahay dhibaatooyin kala duwan oo hadday noqon lahayd waxa loo yaqaano ecosystemkii isku xirnaa iyo waxyaabihii ku noolaa dhirtaas hadday noqon lahayd shimbiro iyo waxyaabihii kale oo meesha ka baxay iyo sidoo kale in dhulkii markuu nabaad guuro caradii fertilizerka eed ay wanaagsaneed inay meesha ka baxdo dhulkii isku bedelo dhul saxraa oo aan maro nafaqaa lahayn oo waxba kasoo bixi karin tan kale waxay noqotay heerkulkii dhulka markii dhirta laga jaro waxaa isbedelayo heerkulka dhulka maadaama vegetationka ama wax loo yaqaano dooga uu aad u yareeyo heerkulka maxaa lalahaa hawada taasna waxay sababtay in roobabkii ay yaraadaan oo dhulkii uu noqdo mid qaleel ah taasoo ay keentay dhibaatada weyn ee hadda dunida wajahayso ee loo yaqaano heerkulka sii kululaanaya ama global warming ama waxa loo yaqaano climate change ama isbedelka cimilada marka taas ayaa keentay dhibaatada ugu weyn markii la baabi'iyey ama la xaalufiyey dhirtii sidoo kale duurjoogtii faraha badneed ee ku nooleed dhirtaas hadday noqoto kuwa naasoleyda ama kuwa geesaha leh baciidkii ama gelinuugtii ama cawshii iyo kuwa fara badan oo ugaarta ka mid ah oo meeshii ka baxay marka taasna waxay sababtay markii dhirta la waayo in ayagani la waayo sidoo kale abaaraha faraha badan ee isdaba jooga ah oo roobabkii dii u ahay taasna waxa ugu wacan in la baabaashay waxaa dhirtii dadka ay ku tiirsanaayeen oo soo jiidaysay roobka iyo qoyaanka marka aafadaas ayaa ugu horeysa midda ugu weyn ee maanta laga hadlaayo xaalufka deegaanka ku dhacay
qaraaradii u dambeeyey ee mamnuucista dhoofinta dhuxusha waxay dowladda soomaaliya siiyeen ogolaansho ah inay dhoofiso wixii dhuxul ah ee go-aan ee ku jira jooyad ilaa haatanse ma cadda tirada dhuxusha ku kala fiirsan tuulooyinka iyo kaymaha kala duwan ee waddanka ee u baahan in la dhoofiyo barnaamijkii kalka baarista toddobaadkan waa naga intaas. Qayb kale oo ka mid ah taxanaha isbeddelka cimilada iyo saameynta Soomaaliya waxaad ku dhageysan doontaan barnaamijka kan xiga ee kalka baarista.
aad iyo aad umahadsan tahay Haaruun Macruuf ayaa barnaamijkaasi soo diyaariyay. Halkana ka soo jeedinaya ciddii uu sheegay iyo inta jeclinay dib mar kale u daalacataba waxay markasta kala socon karaan websitekeena voasomali.com ama bogaana ku leenahay Facebook. Madaxweyne Joe Biden ayaa maanta oo talaado ah waxa uu saxiixay wareegto amar madaxweyne oo xadidaysa tirada dadka magangeli doonka ah ee xuduudda Mexico. Warbixintan oo ay qortay VOA-da waxay noo haysaa Sahra Cabdi Axmed.
Wakaaladaha wararka ee Mareykanka ayaa sheegay in madaxweyne Joe Biden uu maanta oo talaado ah daaha uu ka qaadi doono amar fulineedkaasi oo si weyn u xadidi doono tirada dadka magangeliya doonka codsanaya magangeliyada ee xuduudda Mareykanka iyo Mexico. Sida laga soo xigtay saraakiisha maamulka, amarkan ayaa waxa uu si aad ah oo wax ku ool ah u xiri doonaa xadka marka celcelis ahaan xuduudda dadka ka soo gelaya ay gaaraan maalin kastaba tiradooda 2500 inta u dhexeysa meelaha laga soo galo ee xuduudaha. Amarkaasi wuxuu dhaqangeli doonaa isla markiiba marka Biden uu saxiixo maadaama tiradaasi ay durbaba ka sarreyso heerkii la rabay. Madaxweynaha ayaa soo saaraya amarka fulinta sida uu dhigayo qayb ka mid ah sharciga socdaalka iyo jinsiyadaha ee 72 sano jirka ah ee loo yaqaano 212F kaasi oo siinaya madaxweynaha awood ballaaran inuu ku hor istaago soo gelitaanka nooc kasta oo ay ahaato soo galooti ah oo la rumaysan yahay in ay waxyeelo u geysanayaan danaha Mareykanka. Madaxweynihii hore Donald Trump ayaa cuskaday sharcigan qaybta 212F si uu markaas u meel mariyo qayb ka mid ah ficiladiisii adkaa ee ku saabsanaa socdaalka oo ay ku jiraan waxa loogu yeero mamnuucida muslimiinta markaasi oo uu mamnuucay socdaalka iyo safarada dadka muslimiinta ah ee 7 wadan u badan iyo siyaasad aanan dulqaad lahayn oo uu ka soo saaray sharciyo xadidaya xuduudaha taasoo horseeday kala soocida kumanaan caruur ay sidoo kale waalidiintood. Trump ayaa waxa uu ballan qaaday inuu dib u bilaabi doono siyaasadaha adag ee socdaalka haddii dib loo doorto bisha November. Wakaaladaha wararka ayaa waxa ay sheegayaan in Biden uu qaadayo tallaabo kadib markii sharciga amniga xuduudaha ee labada dhinac ay diideen inta badan sanadka jamhuuriga iyo qaar ka mid ah dimuqraadiga bishii Febraayo kadib markii Trump uu si cad u diiday dhowr duq oo magaalo oo ku yaala meelaha u dhowdhow xuduudaha Mareykanka iyo Mexico ayaa lagu martiqaaday aqalka cad si ay markaasi goobjoog uga noqdaan saxiixa fulineed ee sharcigan.
aad iyo aad umahadsan tahay Sahra Cabdi Axmed ayaa noo soo koobaysay warbixintaas ay qortay VOA halkaad kala socoteena laanta afka Soomaaliga VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Doorashooyinka Mareykanka ayaa ka mid ah kuwa ugu qaalisan dunida iyadoo qarashaadka ku baxa ololaha doorashada uu aad uga badan yahay ka lagu bixiyo inta badan dalalka kale ee caalamka. Sanadkii 2020 doorashadii madaxtinimo iyo kii Kongareeska ee ka dhacday Mareykanka ayaa waxaa lagu bixiyay adduun dhan $16.4 bilyan oo dollar, waxaana ay khubaradu sheegeen in qarashka doorashada ee sanadka 2024 ay aad uga badan doonto. Megan Duzor ayaa warbixintan ka diyaarisay. Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaana noo haya.
Doorashooyinka Mareykanku waa qaar ka mid ah kuwa ugu qaalisan dunida. Sanadkii 2020 in ka badan 16 bilyan ayaa lagu qarash gareeyay tartanada madaxweynaha iyo kan Kongareeska Mareykanka, taasi oo ay ku jiraan dhammaan lacagaha ay bixiyaan musharaxiinta madaxweynaha, musharaxiinta golaha guurtida iyo kan aqalka wakiilada, xisbiyada siyaasadda iyo kooxaha madaxa bannaan ee isku daya inay saameyn ku yeeshaan doorashooyinka. Lacagtani kuma jirto kharashaadka ku baxa qabanqaabada iyo socodsiinta doorashooyinka, kuwaasi oo Mareykanka ay maamulaan dowladaha heer gobol iyo kuwa degmooyinka. Kharashaadkaasi ayay aad u adag tahay in la qiyaaso maadaama ay ku jiraan nidaamyada dowladda ee suurtageliya dimuqraadiyadda oo ay ka mid yihiin waxbarista codbixiyaasha, shaqaalaha rayidka ah ee fuliya sharciyada doorashooyinka, iyo sidoo kale nidaamka sida rasmiga ah loogu go'aamiyo khilaafaadka. labadii kun iyo siddeed iyo tobankii cilmi baarayaal Mareykan ah oo ka tirsan jaamacadda North Carolina ayaa ku qiyaasay kharashka ku baxa maamulidda doorashooyinka Mareykanka ugu yaraan $2 billion sanadkii. Marka la eego kharashaadka ololaha, Mareykanka ayaa aad uga sarreeya wadamada intooda badan. Doorashadii guud ee Britain ee 2019-kii kharashaadka ku baxay siyaasadda ayaa ahayd $68 million, waxaana 24 jeer ka yaray doorashadii 2020-kii ee Mareykanka. Intii ay socotay doorashadii Australia ee sanadkii 2019-kii, xisbiyada siyaasadda ee dalkaasi ayaa qofkii ku bixiyay $11.84, waana mid kala bar ka yar lacagta ay xisbiyada siyaasadda Mareykanka 2020-kii ku bixiyeen qofkii oo ahayd $27.4. Hindiya ayaa waxa ka dhacday doorasho qaali ah oo taariikhi ah oo ay ku baxday $8.6 billion 2019-kii markaasi oo ra'iisul wasaare Narendra Modi uu mar labaad xafiiska ku guuleystay. Lacagta ku baxday ayaa aad uga badnayd kharashaadkii doorashada Mareykanka ee sanadkii 2019-kii markii Donald Trump uu ku guuleystay aqalka cad doorashadaasi oo ay ku baxday $8 billion, balse lacagtaasi waxay ka hooseysay kharashkii doorashada Mareykanka ee 2020-kii ee uu Joe Biden ku guuleystay madaxtinimada oo isku dar ay ku baxday $16.3 billion. Brazil ayaa sidoo kale doorashada ku bixisa lacag badan iyadoo doorashadii madaxtinimada ee 2022-kii ay ku baxday $2.4 billion. Intii uu socday ololaha doorashada, maamulkii madaxweyne Jair Bolsonaro ayaa sidoo kale $19 billion ku bixiyay mashaariicda dowladda si uu soo jiito codbixiyaasha saboolka ah. Madaxweynaha ayaa si dirqi ah waxa kaga adkaaday Lula da Silva. Sharciyada maalgelinta ololaha doorashada Mareykanka ayaa loogu talagalay inay hoos u dhigaan kharashaadka doorashada oo ay xadidaan saameynta lacaguhu ay ku yeelan karaan natiijada doorashada. Kongreska Mareykanka ayaa soo saaray sharciga maaliyadda ololaha ee 1994-kii kaasi oo dejinayay cadadka lacagaha lagu tabarruco musharaxiinta, sidoo kalena xadidayay kharashaadka ololaha ee heer federaal. Laakiin sanadkii ku xigay, maxkamadda sare ayaa burisay qaybo ka mid ah sharcigaasi, waxayna xukuntay in lacagaha tabarrucada ee la siiyo musharaxiinta la xadidi karo, laakiin kharashka ay bixiyaan musharaxiintu uu yahay xuquuq ay qasab tahay in la ilaaliyo. Go'aan ee maxkamadda sare gaartay 2019-kii ayaa sii gelgelay sharciga maaliyadda ololaha doorashada ee Mareykanka. Waxay maxkamaddu go'aamisay in shirkadaha iyo kooxaha kale ee dibadda ka ah dowladda ay xaq u leeyihiin in lacago aan xadidnayn ay ku bixiyaan doorashooyinka. Go'aanadan ayaa gacan ka geystay kororka kharashka doorashooyinka Mareykanka ee waqtigan oo ah kor u kac ku dhowaad doorasho kasta oo madaxtinimo oo ka dhacday Mareykanka tan iyo sanadkii 2000. Haddaba musharaxiintu maxay ku bixiyaan lacagta? Qaybaha ugu badan ee lacagta ayaa ku baxa xayisiimaha. Qaybaha kale ee lacagtana waxaa ka mid ah kharashaadka ku baxa howl maalmeedka, mushaaraadka shaqaalaha ololaha, iyo dadaalada lacag ururinta si loo soo xerageliyo lacaga badan oo hor leh. Miyuu guuleystaa musharaxa bixiya lacagaha ugu badan? Markasta maya, laakiin badanaa way dhacdaa. Intii ay socotay doorashadii xilliga dhexe ee 2022-kii ka dhacday Mareykanka, 93% musharaxiinta aqalka wakiilada ee bixiyay qarashka ugu badan iyo 82% musharaxiinta aqalka senatka ee iyana bixiyay qarashka ugu badan ayaa kuraastooda ku guuleystay. Marka musharaxu ku guuleysto kursiga, ku tirsanaanta lacagta ayaan istaagin. Mas-uuliyiinta la doortay ayaa si joogto ah qayb ka mid ah waqtigooda waxay uga shaqeeyaan inay dhaqaale u soo xareeyaan ololahooda doorashada xiga.
Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa nala socodsiinaya warbixintaasi. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii aan uga hadli jirnay amuuraha Mareykanka. Waxaa soo jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandeere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka. Labada tartame ee doorashada madaxtinimo ee Mareykanka, Joe Biden iyo Donald Trump, ayaanan aad ugu kala duwanin aragtida ku aadan soo saarista saliidda cayrin iyo baahida loo qabo in loo guuro tamarta nadiifta ah si loola dagaalamo isbeddelka cimilada. Wariyaha VOA-da Veronica Iglesias ayaa warbixintan ku eegaysaa meesha ay labada tartame ka taagan yihiin arrintan iyo waxa ay samayn doonaan haddii xilka loo doorto. Intii uu xilka hayay madaxweyne Biden waxa uu caddeeyey aragtidiisa ku aadan isbeddelka cimilada.
My administration, the United States, has treated this crisis.
Maamulkayga Mareykanku waxa uu dhibaatadan ula tacaalayaa sidii inay tahay خطر جريتان كينا لا حريرتان مالين تكوا دين حفيس كغبتو أنغو أوكالية ماهي لكن داد كدوني دا أوردان بعدنا يا بلاري كلا دورشوين كتمرتو أي كتشران تعد عدا إيا تدبايشو وحاو سيدو كلا حديد إيسو ساريست سليد إيا غاز كي لغوشو سارو لعك تدولة دا فدرالكا حصايا شاي داد كديغان كأو قريما أيا انتاس كبادان دونيا واكن كولان ريزو أحمدحا أولاها شركة دا أويل تشينج يو أس خط كي سكايب كا أيو فيو ويدو غورمي
Apart from just climate change, we have very rare birds and species across the American West, which are.
مركل لقي ما ديس بدل كعمل هذا واحد جرشن برنو عود يري هاي حيوانة كلا أو كنا القلبات كمريكان ككواس وقديد السليد وأيسد درنو صامي سي مركا إن تمرت نظيفة كرلوس وقادو أكلية ما هي وإن قديس السليد أير أير لوجا بحاء كولن ريس أي شيء جين هدي بايدن ودونا يو إن دتك ديجان كويس جو عضيان أو إن تاسك بدن قبتو.
It's critical that he take action to show that he's actually willing to confront fossil fuels because that is what will actually incite.
Wa muhim inu qaada talaabo inu ku muujinayo inu doonayo inu kaga hortago qodista saliida maxay leey waxay soo jiidanaysa dadka deegaanka u dooda taasina waa waxa lagu codayn doona bisha November iyagoo dadkaasi saaxiibadood soo jiidaya albaabadana u garaacaya madaxweynihii hore Donald Trump ayaa wata ajenda aad uga duwan hadii uu xilka ku soo noqdo
We're going to drill baby drill right away
waanu qodayna horay ayaan ku qodayna waanu qodayna ayuu yiri guddi hoosaadka maaliyadda iyo miisaaniyadda kongreska mareykanka ayaa baaraya balanqaad la sheegay in Trump uu sameeyay shirkada saliidda qooda isagu oo ku yiri hadii ololihiisa doorashada siiyaan $1 billion uu isaguna baabiin doono sharciyada lagu xakameynayo isbeddelka cimilada hadii marka la madaxweyne loo doorto Kathleen Scammer oo madaxa shirkada Western Energy Alliance ayaa sheegtay inay xaqiiqad tahay in ganacsiga saliidda iyo gaaska ay tanaadeen intii uu Trump xilka madaxtinimo hayay khadka Skype-ka ayay VOA ugu warantay
President Trump championed domestic oil and natural gas and
madaxweyne Trump ayaa hormud u ahaa wax soo saarka gudaha ee saliidda iyo gaaska waxaan isku dayay inuu Mareykanka ka dhigo quwad dhinaca tamarta ah martabadaasna waan gaarnayay tiray hase yeeshee inkastoo dadka saliidda iyo gaaska ka ganacsada ay Biden dhaleeceen u hayaan haddana Kathleen Scammer ayaa sheegtay in shirkadahani ay cid walba oo aqalka cad timaada la shaqeynayaan.
We would hope that the Biden administration would, if re-elected, would...
Waxaan rajaynaynaa in maamulka Biden haddii dib loo doorto, isagoo markii hore sharciyo badan soo rogay inuu hadda dib uga noqdo. Maamulka Trumpna waxaan ka rajaynaynaa in sharciyadii la soo rogay qaarkood uu beddelo ayay tiri. Dadka wax falanqeeya ayaa filaya in natiijada doorashadu ay yeelan doonto raad gudaha iyo dibaddaba ah isla markaasna ay saameyn doonto kaalinta Mareykanka ee hoggaaminta arrimaha cimilada. Dhegeystayaal, waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Mareykanka. Intaynu barnaamij kale oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhammaantiin idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
محمد عبد الحسن نسندري هيا نحبر مشكا سي امورها امريكان كا حنا لا سوتيني هاتنا وحبنتي دودا غابن او سودياري حسين حسن دقنه
كولانتو عندك استيال كوسو دوادا حبنتينا دودا غابن وحا مغالدا بلد وينو كوسو لابلابن فتحات او كوسمهي وبيغا شابيل mid ka mid ah xaafadaha magaalada dhalinyaro isxil qaamay ayaa meelaha uubiga ka fatahay waxay ku guuleysteen in fatahaadi ugu dambeysay xaafadaasi aan laga barakicin hadaba hadii ay dhalinyarada isu tagaan awood ma u leeyihiin in magaalada baladweyne ay fatahaada ka hortagaan waa xubinteena dooda gaaban waxa todobaadkan ugu marti ah axmed maxamed yusuf afayeenka ururka dhalinyarada isxil qaan iyo aqoonyahan abdullahi cali faarax hadalku waxa ku horeenaya axmed maxamed yusuf
waa run horta magaalada baladweynaha xarunta gobolka hiiraan waxa ku soo noqnoqotay fatahaada wax walba ina horti siidan hadaan loo meel deyn waxa way dhibaatooyinka leedahay wax walba oo dhibaatooyinka waxa way dhibaatooyinka waa laga badbaadi karaa hadii la iskaashado wax walba kan ay gacmo wada jir wax ku qabtaan hadii macnaha quwad kale aan raadin wadiga quwada adiga aad wax ku daydo waxaas waxa ku qaban kartaa dhalinyarada ururka dhalinyarada isxil qaanna waxa waaye ururka damaanta magaalada baladweyne ka dhaqdhaqaaqo ee waxyaabo badan ka qabtay waxaan ilaahay subxaanahu wa tacaala kaga mahadinaynaa xikmadeenii aqligeenna ilaahay uu nagu siiyey inaan xaafadeenna aan badbaadino biyihii aan ka badbaadino ilaahay nagu kalmeeyay ku mahadcelinayna dhalinyaradana waxaa leeyahay dhalinyarada in ay isqabsadaan gacmaha ay isqabsadaan cidna uma maqno ceelna uma qodno waxna waa qaban karnaa haddii aan isku tagno.
Waa mahadsantahay Cabdullaahi Cali Faarax dhankaada. Run ahaantii isxilqaanku waa wax horta aada u wanaagsan, laakiin su-aasha taagana waxay tahay maanta ma ku filannahay inaan ka hortagno fatahaadda magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan oo wax badan soo la laabatay? Runtii waxaas leeyahay urur markii loo fiiriyo ama dhalinyaro meel iskugu tagtay, waxaad moodaa xoogaa inaysan ku filnayn biyo ay xiri karaan, sababtoo biyahan waa wax guud oo maxaan ku irahdahay nolosha guudna la qabsaday, waana wax national level layirahdo lagu qaban karo, dowlado ay samayn karaan waay urur iyo dad maxaan ku irahdaa yara inay samayn karaan aaminsan aniga.
Waa mahadsan tahay Cabdullaahi Axmed. Sidaa maqlaysa Cabdullaahi wuxuu leeyahay dhalinyarada kuma filna awoodda iyo waxa la rabo in la qabto waa ay ka badan tahay dhalinyarada waxay qaban karaan.
Haddii si loo fiiriyo waa ka badan tahay, haddaa si loo fiirina kama badno. Sidaan ogsoonnahayna Soomaaliya dadkii xorriyadeed usoo dagaalamay 13 qofood ay kamid ahaayeen waa dhalinyare. Maantan anaga aqoona leenahay, wax waa baranay, dhaqaale waa haysanaa. Nin aan maanta haddo jeebkiisa wax ka raadiyo wax ka waynay laguma jiro bilxaqiiqatan. Waxaan aaminsanahay 100% inaan aniga wax aan qaban karno.
Waa mahadsantahay Axmed Cabdullaahi. Sidaa maqlaysid Axmed wuxuu leeyahay dhalinyarada maanta fursad iyo waxay haystaan iyo farsamo waa heli karaan.
Dhalinyarada oo walaalkii usoo qaatay tusaalaha SYL dad waxay ahaayeen trayer laakiin isku xiran oo waxay ahaayeen tayo leh. Aniga ma aaminsani dad dhalinyara oo Beledweyne jooga oo maxaan ku dhahay xilligan jooga inay intay biyaha xireen intay dhahaan ay jawaano soo qaadan ay dhahaan webigan xireena. Webigan runtii wuxuu u baahan yahay shaqooyin mid ay hayaan ka weyn oo markii laga tago mid gobol mid qaran ay tagaysaa markii loo baahdo. Waxayn u baahan tahay hadda saa maqlaynaba waxaa jirtay in biyaha la xiray malaayiin doolarna lagu xiray. Wax kasoo xasanaaday mana dadku waa sii guura waana soo guura markastaba. Marka waxaa isleeyahay biyahan waa biyo musiibo ah, waa biyo guud. Waxaan isleeyahay waxa kaliya lagu celin karo waxay tahay waa wax qaran oo dowlad inay soo farageliso, dowlad istamaahane wax urur iyo dad isku tagay midna ay samayn karaan, ayta heer gobol xataa ay samayn karaan maaha. Hadda biyihii sidii ay ahaayeen biyo yaroo laciifi ahaayeen, biyo hadda la sheegayna aad ay u yaraayeen. Xaafadaha magaalada Beledweyne 180 waa la deganaa, wax yaroo ku guro kiliyaasha iyo meelihii waadiyaasha ka imaanayeen ayaa baxay. Marka biyo aad ay celiyeen ma ahan, biyaha dayrtii hore ay celiyeen hadday wax celin karaan walaalay.
Waa maasantahay Axmed. Waa maqlaysaa biyaha waxaa la yiri fatahaadan biyo badan baba ma ahayno dadka qaar ayagoon laga celinay iska fadhiyay.
Haddii maanta anaga aan dhihi lahayn guga biyo fiican rob fiican maddii inaad dhihi lahayn bilxaqiiqatan adigaba waa karqa waa ka warqabtaa Xuseenow. Xaafadda Buundooyin xaafadaha loogu horqaxay kamid ahaa jirtay. Xaafadaha ugu horeeyo markii laga reebo xaafadda nagax jibisa oo keliga ku yaallo, markii laga reebo xaafadda labaad ee kaceyso waxay ahayd Buundooyin ahayd. Buundooyin maanta in micnaha hal xaafad oo laga qaxay aysan jad iska cabsaday oo micnaha ay isdheheen ne waxaan dhalinyarada inay hayaan ama ay idinku soo humaano habeen maday idinku soo butaacaan isdheheen maogi 98% xaafadda waa la deganay oo seef ahayd. Saddexda xaafad oo kaleeto waa laga qaxay, Xaawataag waa laga qaxay, Buuyeen Kooshin waa laga qaxay, Holodaag waa laga qaxay. Marka Buundooyin xaafadda keliya haddana magaca xaafadda magaalada Beledweyne u haysata xaafad sooshiyaal ah oo bulsho ah ay tahay cid qaxda ma lahan. Populationka magaalada Beledweyne haddii la fiiriyo Buundooyin u badan. Waxay dhalinyarada qabteen in la hagrado ma aha. Qofka bini aadanka waxaa yidhi geedkii maalin harsataba galladu kugu leeyahay leh. Annaga maanta galladan ka mudannahay dadka inay wacnaha waxaas aa qabanay in ugu taageeraan ugu dhiirigeliyaan. Dhiirigelintina Sembeer waxay caddaynaysaa meesha shalay joogtay meel ka badan inaad gaartay. Marka waxaan aaminsanahay jawaan biyo lagu celiyo iska dhaafay inaan wadiga dhan la xikirana aaminsanahay haddaa dhalinyaranahay oo isku tagno iskaashano. Dhiirigelin haddaa helno fan xitaa looma baahna. Magaalada Beledweyne fankeeda ayadaa baxsan karta bilxaqiiqatan haddii xaqiiqda laga hadlo.
Waa mahadsantahay Cabdullaahi. Hay waa maqlaysaa Axmed. Waa maqlaysaa Axmed sidoo hadalku u dhigaaya.
Haa, waa maasay Axmed Maxamed Yuusuf. Run ahaantii horta biyahan biyo maanta bilowday ma ahan, waa biyo ilaa iyo 1991 magaalada Beledweyne aada ugu soo qulqulaayo oo ku socdo waaye. Maalin baheer ay soo marayeen, waxaa la gaaray hadda sanadkii inay yimaadaan 3 mar amaba 2 mar ay yimaadaan, taasoo sababaysa webiga gudihiisa inuu maxaan ku irahdaa u baahan yahay in aad loo qodo ilaa iyo iska dhaaf Beledweyne ilaa Ethiopia wuxuu rabaa in laga sameeyo maxaan ku irahdaa biyo xireen oo biyaha markii loo baahdana la isticmaalo meel lagu leexiyo. Markaa la rabina hadda webiga si siman ay u qaadaan, laakiin walaalkay arrituur iyo maxaan ku irahdaa bacaad meel lagu shubo iyo wax hadda micnaha ay soo kordhinayso habayraata ma jiraan. جوانو ضد مساكين لقى أروري أو حافظ لقى كانين وبيا اللي وحرا اللي هينا واحد وينو إيش فكر نيس ملحن مقالة عن بيها ولا قبستي قفك بلد وينو جو قد قال أهان مركي بيها سودوهين وح إنه سو جورا إنه سو جورا ولا بجارة وسيس عدم وبي مركي بيلا شجع وحجر الددون قال هرم مري وحجر أوير نس فربضن وإلا يتوب بك إيمانه وعيقلنا وعيقلنا تسمى مركي اللي سيم مغلا أما بيها صباح الله ضد قال حافظه بيها وسيب بنايا طبعا بيها ومرتي لكن بيها وحيو بهين قرش فيو بهين أنت بيجي جوان لو علكر ما.
وما سنتها. أحمد وسوق وجبيننا. دلالة سمينسين كان ده لهراهان إسحلقان. محايس لي ده هي مستقبل ك أما سنة ده هالصوص هذا حاجة تيك سمينسان أو سلدهن وجاري كرتان.
هرت واحد اللي هيك سدوان الجارع عشانه أركان ماش هرت قصة بالله بيهن كلي ماهن. ومقالدهن بلد وينين ولا سكور هايا. ورركان أورو سوشي إلا يمدو لحسن سوشي خينا يواي وحايده كتير سنة أما مامل أو كتير سنة أما دولت أو كتير سنة ملعن وحجيب كيسك قاضي ولا المحسن وحق قاضي وحقو قبناي هدي اسكت الشدان يومي هدي نصدول حافظ البلغة قاضي I believe وحامي سنة حافظ البلغة على قويس قف حدا يدون لغا قاضي على قويس وحنصدول يومي لغا قاضي وحامي سنة إن ويبيغان رن أسيغان رن أسكي اللي حكرن وحنوفرن ودودان وحنوفرن حالي رادا إيشاك فافك مرة نوفرن qora sindin haasi waxa no furan hal hayo farliba xitmeel aha no furan wabiga dhan waska lixi karnaa hadii aan anaga aqligeen kaashana baalkeen anigana aan isaminno bil haqiiqatan balse waxa Soomaalida waxa noqotay macnaha qofki wax qabanayo asiga budget ku qaadanaya ani maxaan ka helaa adigana marka adiga dhibaatooyinka kugu sugan dollarkii maalinta laga qaad lahay bi baxad marka ku dhawaad 300 dollar ku dhawaad ku guurisa marka soo noqonaysa 300 dollar ku dhawaad ku guurisa baahida aqabtidna macnaha ma noqonaysa midan kaliya ma noqonaysa inta gurigaada biilay jirta ka badanay biilay waa naqaan anaga bi baxa waxa taa marka waxaan hiigsaneena insha Allah ta'ala aan rajaynina maashaan hadda taagna meel ka badan ina gaarno la ma hadii doonana insha Allah ta'ala
okay waan maasanta Abdullahi Ali Farah ugu dambeyn maxaa isleedahay dhalinyarada hadii ay isu tagaan ama hadii ay sameeyaan dadaal iyo isku xirnaan waxa laga fili karo
waa maasantahay walaalkay dhalinyarada markay isku tagaan horta waa quwad jirto oo lama dhayalsan karo waa dad wax qaban karo laakiin shaqooyinka ay qaban karaan iyo midan wax isku dhaw oo isba bardhay karo maanta ma ahan maanta hadda aan hadlayno dadaa waxa ku maqan wili celjal ku maqan waxay la maqayeen waxay tahay xaafadii wili biya ugu jiro ma soo laaba karaan marka walaalkay biyaha waa la xirin karaa laakiin waxa loo xirin karaa markii awood dawladeed iyo awood qaran ay soo gasho biyahaas dhamaan waa la xirin karaa laakiin biyo maanta oo jawaan iyo maxan ku dhada carra meel tuurii lagu xirin karo inaba ma ahaani motor generator la keeno ilaa ciidan biyo kicinayna wax ay soo kordhinayso macna ma lahan dhalinyaradana waxay hadda awoodi karto ma ahan waayo dhalinyarada maanta waxay sameyn karaan wax walba oo yacni wanaag waa sameyn karaan oo taas ku dhaliili maayo oo waa ku bogaadinaa laakiin biyaha markay soo gaarto arrinta biyaha waa arrin ka weyn mida dhalinyarada waa arrin u baahan dalka maxaan ku leeyahay guud ahaantiis biyo laga xiro laakiin uma baahna in maanta halkaas ay dhahan dhalinyarada biyo xireynay dhahan maaha
intaa waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban waxaa dooda igala qayb galay toddobaadkan Axmed Maxamed Yuusuf afayeenka ururka dhalinyarada Isxilqaan iyo Cabdullaahi Cali Faarax oo kamida aqoonyahanada magaalada Beledweyne inta doodan mid la mid ah dib kaga kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Xuseen Xasan Dhaqane iyo xubinta dooda gaaban ayaan intaas uga gudbaynaa haatana waa xilligii aan wararka iyo warbixinada idin kaga nasan jirnay mid ka mid ah heesahan idin hayno. I'm heestaasi dabacsan ee fanaanada Xabiiba Xasan Tooxo ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteenii galabnimo ee laanta afka Soomaaliga V O A. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Caashi Ibrahim Aadan. Intaan mar kale hawada ku soo noqonayno, haddii aad leedahay muuxan dhammaantiin idin leenahay nabadgelyo.